Hezké dobré odpoledne. Jsem moc zvědavý, jak po tom řízku a dobrém salátu budete i já, jak budu vnímat. Vždycky si říkám, jestli po tom obědě je to za trest nebo za odměnu kázat. Někteří jste se mě ptali, co ty fousy. Tak než se pustím do kázání, tak musím je zmínit, protože moje fousy mají dneska výročí a to je jeden rok. Všechno nejlepší. A minulý rok jsem tady byl pozván, těšil jsem se, byl jsem připraven, ale večer předtím jsme měli dorost a my jsme se synem, s Krištofem doma dělali zhyby. Měli jsme takovou tu hrazdu mezi futrama a kdokoliv udělá, kdokolikrát se vytáhne, teď nebudu říkat to číslo, kolikrát se já vytáhnu, ale byli jsme na dorostu u našich známých a Krištof se vytáhl, ale vytáhl se z pravého úhlu. Říkám, Krištofe, ne, to musíš pěkně ze spodu. A bez nějakého výmyku, jenom jsem přišel, ale s plným vývěsem jsem se vytáhl a tím hrudníkem, když jsem se dotahoval jako k těm futrám nahoře, tak on říká, tatínku, ať se to s tebou... A to byly ty poslední slova, které jsem slyšel. A spadl jsem a zlomil jsem si lopatku. Doktor tomu nevěřil, ale ono to bylo v podkroví, kde byl takový tam překlad práh, jo, 20 na 20 a na ten já jsem z těch skoro 2 metrů spadl, zlomil jsem si lopatku. Informoval mě doktor o tom, že je to největší bolest. Nemusel, věděl jsem to. To znamenalo, že jsem nikam necestoval, nikde jsem nebyl a vždycky jsem to chtěl zkusit. Nemuset se holit, nechat si narůst fousy a tak najednou mě nečekalo žádné kázání, žádná přednáška, žádné cestování, žádný tým. Kluci, moji synové říkali, tati, máš to dobrý, nech si to jako pokračuj. Jo? A dcera říká, vypadáš dobře, ale ohol se. Jo? Manželka říká, já se k tomu vyjadřovat nebudu. A tak moje fousy mají jeden rok. Nebojte, já jsem tady minulý rok nemohl být a ani předminulý, ale zkusím stihnout všechny ty 3 kázání najednou. Když máme to téma nenechat se svéct, jeden politik si mohl vybrat, jestli půjde do nebe nebo do pekla. A měl tu možnost nahlédnout do nebe i do pekla. A viděl, že v nebi jsou lidé v bílém, mají tam uctívání Boha a je tam takový pokoj a mír. Nahlédl dolů do pekla a viděl, že je tam dobrý maďarský guláš, takový ten ostřejší. Viděl, že tam hraje velmi kvalitní jazzová hudba. Jo? A viděl tam krásné ženy spoře oděné. Ten politik hned viděl, jak se rozhodne. Šel do pekla. Když přišel do pekla, tak zjistil, že nic takového tam není. Že tam je jenom, samota, že tam je bolest, že tam je pálení. A on říká ďáblovi, jak je to možné? Co to bylo to, co jsem viděl? A ďábel říká, to byla jenom předvolební kampaň. Tak myslím si, že tomu rozumíme, co je to být svedení, protože to, co nás svádí, je něco, co nás láká. Něco, co vypadá dobře, co vypadá přitažlivě, co vypadá, že nás naplní, co vypadá, že jsme potom vždycky toužili. Ale často je to podvod. Je zajímavé, na co my křesťané dáváme důraz, akcent, co se týká svedení. Jo? Slyšel jsem, že v některých režimech, když chtěli nějaké duchovní nebo evangelisty zkompromitovat, tak na ně v momentě, kdy oni byli vyčerpáni, měli za sebou náročnou evangelizační kampaň, tak jim do hotelu vsadili nějakou mladou zaplacenou ženu spoře oděnou, aby je svedla. A to je dneska trošku naše téma, co všechno nás může svést k hříchu. To je trošku náš akcent. My, když jsme ve Vsetíně dělali různé koncerty křesťanských interpretů, tak pokud jsme dělali zahraniční interprety a oni cestovali do Vsetína autem, mikrobusem, autobusem, tak jsme potom dělali jednu věc, aby oni nám po té dlouhé cestě okolo Vsetína jako nepřijeli směrem na Slovensko, protože do Vsetína můžete sjet 3 sjezdy, tak jsme jim vyjeli před Vsetín naproti a svedli jsme je do centra. Taky jsme je svedli. protože jsme je svedli na tu cestu, aby nezabloudili. To je taky akcent. To je taky akcent to, kým Bůh je, jaké je jeho srdce. To, že je velkorysý, štědrý, milosrdný, že tohle ukázal v Ježíši Kristu, že to je něco, co můžeme žít v osobním životě, v našich rodinách a taky předávat přátelům. Tak jenom sám pro sebe přemýšlím, co je ten větší akcent. Jestli to, co nás může svést z hříchu, nebo to, kým Bůh je, co s ním můžeme prožít a co můžeme předávat. Tím mým tématem, které jsem dostal, je svod modlářství. To je, jestli je ještě modlářství v dnešní době aktuální. Já jsem si vybral 5 typů modlářství, které já pokládám za minimálně modlářství, o kterém se mluví, a vybral bych si jenom jedno z nich, o kterém bych chtěl mluvit. To první modlářství je náboženské, nebo spíše konfesní. Druhé je modlářství spirituální, třetí je konzumní, čtvrté je terapeutické a to páté je nezávislé, modlářství nezávislosti a zaneprázdněnosti. To náboženské konfesní je o tom, že my vnímáme ty věřící, kteří mají sochy a obrazy, a Bůh řekl, nezobrazíš, a tak to vnímáme jako modlářství. Ale možná jsou tady i jiní, kteří mají ve svých modlitebnách prázdné bílé stěny a uctívají zase tyhle bílé stěny. Každý uctíváme něco. Někdo umění a někdo to, že umění nemá. Tak o tomhle modlářství bych rád dneska nemluvil. Potom je modlářství pro mě duchovní, okultní, spirituální. To je to, že do našeho života a do našeho domova zabloudí spoustu věcí, které možná nejsou úplně k boží radosti. Někde z dovolené si dovezeme nějakou sošku, třeba Budhy, nebo nějaký indiánský amulet, nebo knížku o léčitelství. Potřebujeme vědět, že nemáme, že Ducha Svatého můžeme zarmoutit nebo uhasit. Na druhou stranu nehoňme někdy lidové mocnosti, protože do naší mocnosti je vzkříšený Ježíš Kristus. A někdy, když příliš věnujeme to, že naháníme všechny lidové věci, které by v našem životě neměly být, jako by jsme jim věřili a přisuzovali větší moc. Věci mají jenom takovou moc, jakou jim přisoudíme. Tu největší moc v našem životě má vzkříšený Ježíš Kristus. Takže ani o spirituálním nebo okultním modlářství nechci dneska mluvit. Třetí pro mě asi největší modlářství je modlářství konzumní. To je jinak asi největší náboženství, náboženství materialismu a konzumu. Tohle náboženství roste po celém světě a chrámy a parkoviště těchto chrámů rostou všude. Podívejte se třeba do Brna, jo? Když už jsme tady. A to jsou všechny zábavné parky a všechny nákupní střediska a nic proti tomu. Akorát je to trefat do 9, ne do 10. Je to trefat těsně vedle. My uctíváme v životě dary, požitky a věci, ale neznáme dárce. A proto i užívání těch darů je někdy nezdravé a nesprávné a může se stát modlářstvím, protože nevíme, kdo nám je daroval a komu jsme vděční. To čtvrté modlářství pro mě je takové jako nové. A to je modlářství terapie. Omlouvám se, že ho tady jako pojmenuju, ale modlářství je spojená s úctou a s modlitbou, s očekáváním pomoci. Modlářství je, že se nemodlíme k Bohu, živému Bohu, ale k něčemu jinému. A dneska máme krizi vůbec duchovenstva. Nejenom v Evropě, ale v západním světě. Nemáme lidi, kteří dneska už pokud člověk má nějaký problém v životě, tak nehledá pomoc u duchovních, protože tam ji často nenajde, ale hledá psychologa, psychiatra, terapeuta, kouče, mediátora a myslím si, že na tom není nic špatného. A pokud prožíváme nějaký problém, pokud řešíme nějakou profesní věc, nějakou životní, jsme v nějaké životní fázi, kdy se potřebujeme rozhodnout a máme moudrého člověka, který nám může pomoci, každému bych to přál. Každému bych to přál, ale pozor, nestačí nám jenom empatie a moudrost a přítomnost člověka. protože veškeré dobro, moudrost, láska, spravedlnost má zase zdroj. A myslím si, že i terapie se může stát modlou. To, že spoléháme více v životě na někoho a na moudrost a na techniku, než na Pána Boha. To, o čem bych chtěl krátce mluvit, je modlářství, co se týká svobody. A teď všichni řeknou, Petře, ale svoboda je Boží dar. Podív se na vyvedení z Egypta, podív se na to, co máme v Kristu, podív se na to, co máme tady 30 let po revoluci, na to se raději nedívej. A tak, ale svoboda je jako Boží dar. Ano, ale záleží, jak ní přistupujeme a jak ji chápeme. Protože my ji nikdy chápeme jako svoji vlastní nezávislost. A s tím je spojené, a to je zajímavé, že my máme svobodu, kterou uchopíme jako nezávislost a ona nás zotročí. Svoboda, která nás zotročí a přináší do našeho života zaneprázdněnost a stres. Já jsem si vybral příběh, který mě tento rok velmi oslovil, a to je z Lukáše, 10. kapitola, 38. až 42. verš. Kdo máte Bibli, můžete si to otevřít, i když to bude na projekci, protože když si to otevřete teď, tak to snadněji najdete i doma. Takže Lukáš 10.38. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie vyvolila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Velmi známý příběh. Ježíš a jeho 12 učedníků přichází k Martě a k Marii. Je to už půl roku v diáři, ještě ráno zavolali, poslali to na Messenger, stavíme se v plné sestavě, mějte uklízeno a navařeno. Ne, v té době neměli ani Messenger, ani telefony, ani to asi nebylo v diáři. Jenom takhle zaklepali. Pro mě ten příběh trošku šokující v tom, proč je Ježíš takhle necitlivý. Proč je takhle nespravedlivý k Martě, k její práci, obětavosti, k jejímu vyčerpání. Vždyť ona to dělala pro druhé a pro něho. Naši kluci jezdí závody, jezdí horských kol, jezdí downhill. A ti dva starší jezdí mistrovství České republiky i Slovenské republiky. A ten druhý je velmi talentovaný, on je velmi živé, divoké dítě, ale taky velmi talentované. A oni, když přijdou ze závodu, tak Filip, ten starší, začne vystěhovávat kola, díly, nářadí, oblečení, jídlo, začne to vyklízet. A ten mladší Krištof přijde a posadí se a povídá zážitky. A tak do 10 minut to bouchne a Krištof říká, co tady posloucháte jeho zážitky? Já tam makám, nosím jeho věci. No to je tenhle náš příběh. To je tenhle náš příběh. Jeden pracuje na věcech, které jsou potřeba, a jeden jenom povídá. A řekli jsme, ten, kdo pracuje, je ten pozitivní. Znáte to, když přijde nějaká návštěva, tak jsou návštěvy, které přijdou a řeknou, s čím, nebo já to sleduju vždycky, moji ženu, jak připravuje, maká, a teď přijdou a sleduju ženy. Některé ženy řeknou, s čím můžu pomoci? Jiné ženy řeknou, kde jsou děti? Jo? Začnou komunikovat s dětma. A jiné ženy řeknou, můžu si dát kávičku? Jo? A to je zase náš příběh. Jo? To je zase náš příběh, že někdo si jenom sedne a my víme, co je správně. Ti, co pracují, jsou správně, ti, co si sednou, správně možná nejsou. Ale tenhle příběh je možná úplně o ničem jiném, než si myslíme. A možná je to modelový příběh, protože do jedné vesnice, nestojí ani za zmínku, do jaké, do jedné vesnice k jedné ženě. Dokonce Ježíš nepřišel k Martě a k Marii, ale Ježíš přišel k Martě domů. Možná Marie tam byla jenom na návštěvě. Kdo z vás jste nejstarší? Kdo z vás máte sourozence a jste nejstarší? Ruku nahoru, prosím. Dobře, děkuju. Kdo z vás jste, nejste nejstarší, jste mladší a máte sourozence, ruku nahoru. Tak, a teď tomu rozumíme. Rozumíme tomu, že každý máme trošku jiné pojetí domácnosti, jiné pojetí jako jídla, jiné pojetí úklidu. Ať se dostaneme trošku do toho vztahu Marty a Marie. Přemýšlím, jestli Ježíš skutečně byl nespravedlivý a necitlivý. Ježíš říká, Marto, děláš si starosti a trápíš se. Ježíš, i když se neptal Marty, jak se má, co prožívá, čím žije, i když ona jenom pracovala, Ježíš viděl do jejího života. Ježíš viděl to, že se trápí. Ježíš i dneska odpoledne vidí každé naše trápení. On ho vnímá. Ať sedíme u jeho nohou, nebo ať v životě nic neděláme, anebo ať jsme silně zaneprázdnění a makáme, on vnímá naše trápení. Ježíš není nespravedlivý a necitlivý. On vnímá. Co to Pán Ježíš Kristus říkal? Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Pro mnoho věcí. Tak jde o to, že Marta rychle pozbírala hračky ze země, pozbírala složenky, které ležely na stole, začala pokládat šumku na veku a dolela vodu do presovače. Nestíhala. Ne, to v tom textu není. V tom textu je napsané, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Řecký překlad těch mnoho věcí znamená perispáto, peri, polén, diakonan. Jsi rozervána mezi mnoha službami. Jde o trvalý stav duše, ve které už není schopná rozlišovat, co je důležité a co není. Nešlo o momentální činnost, ale Ježíš Kristus vnímal, že Marta je rozervána mezi mnoha službami. Je to jako s drogou. Pokud berete drogu, potřebujete znovu další drogu a pak další drogu. Je to závislost. Je to jako s úkolem. Tady je jeden úkol a znovu, jak ho dokončíte, už víte o dalším úkolu a dalším úkolu. Někdy si říkám, tady mají slevu, to musím stihnout koupit. A manželka chtěla jít do divadla, koupím lístky do divadla. A děti mají sportovní utkání a máme ve sboru tuhle akci. A to jsou všecko krásné věci, řekl bych, že boží dary. Ale někdy žijem v takovém tom vleku. Ježíš vidí krásu a výjimečnost každého člověka. Vidí všechny možnosti, které máme, věci, které můžeme udělat. Vidí taky naši možnost svobodně se rozhodnout. A vidí, co nás může v životě naplnit a co ne. Tohle si vybrala Marie, ale Marta ne. A Marta o tuhle svobodu rozhodnutí přišla. Proč? Ježíš to říká předtím. Marto, děláš si starosti a trápíš se. Starosti v řečtině je merimnao. Být úzkostlivý a nesoustředěný. A trápení, to je řecky toribazo. Být trápen, zneklidňován a rozrušen. On říká, Marto, ty jsi úzkostlivá a nesoustředěná. Ty jsi utrápená, zneklidňovaná a rozrušená. Jsi rozervána mezi mnoha činnostmi. Jaj. Vždyť Ježíš popisuje mě, nejenom Martu. Starosti a trápení jsou taky popsané v Marku 4:19, že starosti a vábivost majetku nás někdy odvádí od Pána Boha. V našem nitru dusí Boží slovo. Lukáš 21:34 je to, že jsme někdy, naše srdce je zatíženo taky starostmi o živobytí. Matouš 6:31-34 je, že si děláme starost o to, co budeme jíst a co si budeme oblékat a tam je ta kouzelná filozofie, že každý den má dosti na svém trápení. A já tak často se trápím nad těmi věcmi, které byly a které budou. A Matouš tady říká tu kouzelnou filozofickou hlubokou věc, řeš jenom ty věci toho daného dne. Dobře, ale pojďme se trošku ještě zastat té Marty. Jo? Vždyť Marta to dělala pro Ježíše. Vždyť my to děláme pro svoji rodinu, pro svůj sbor, pro svoji manželku. Marta už dávno to nedělala pro Ježíše. Ona už je ve stádiu, kdy to nedělá pro druhé, ale její prioritou je ona sama. Marta přichází a říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě nechala Marie sloužit samotnou? Marta je tak zatížena, kdy už se nerozhoduje svobodně, ale už si řeší jenom sama sebe. Ale tady nejde ani o Martu, ani o Marii. Tady jde o Martu a Marii v nás. Každý z nás v sobě máme Martu i Marii. Jde o přístup k životu. A každý z nás máme tento i tento přístup. A zvláštní je, že Ježíš říká, že Marie si vybrala správně. Znamená to, že a to je to jednoduché pojetí, které vždycky mám já a slyším ho všude okolo. Znamená to, že máme méně pracovat a více jako rozjímat a meditovat a modlit se a stišovat se. Jenom krátce odbočím. Ježíš se jednou učedníku zeptal, za koho ho pokládají. Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Nedávno se mě Leo Žeriška, ředitel jedné televize, ptal, Petře, jak zvládáš vyčerpání a stres? Jak zvládáš náročné věci? Já říkám, Leoši, já mám dvě takové základní věci. Já to musím buď vypsat, anebo rozchodit. Což se, to je i takový, jako, to je to české pojetí. Jo? Musím to rozchodit. Tak já potřebuji jít do přírody. A já teda potřebuji minimálně 3 hodiny jít. Já se někdy, když jsem unavený, tak se sotva plazím. Jo? Někdy jdu temperamentně, někdy jdu úplně až afektovaně, protože si říkám, 10 kilometrů, za jak dlouho tam můžu být? Zkusím porazit sám sebe, jo? A skoro to běžím. Ale když jsem v přírodě, tak někdy jdu do přírody a lidé říkají, jdeš se stišit? Říkám, asi bych měl, že? A jdeš hledat směr? Si říkám, aha, asi by to bylo dobrý. Ne, já jdu do přírody jenom tak. Nejdu tam dělat nic. Jdu tam jenom vypnout. A najednou se modlím, aniž bych chtěl. Najednou mi dojde spoustu věcí, najednou mi přijdou někdy celá kázání. Najednou mi dojde pastorační rozhovor, s kým bych se měl potkat. Najednou mi dojdou klíčová rozhodnutí. A můj následující den, 2 nebo týden nebo 14 dní jsou velmi efektivní. Ale nikdo mě neplatí za to, že jdu do přírody. Raději to nikomu neříkám, ale když to nedělám, když nepíšu svůj deník nebo když nejsem v přírodě, když se nezastavím jenom v samotě, v tichu, u Ježíšových nohou, tak jedu jenom v tom kolotoči života, všech těch úkolů a povinností. Ale když se zastavím a když nechám, aby nejenom vesmír, život, Bůh, ale Ježíš Kristus promluvil do mého života, tak to není neefektivní, ale může to být přesně opak. Ježíš Kristus Petrovi říká Matouš 16:17. Blaze tobě, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Když Petr říkal, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, tak Ježíš mu říká, ale tohle není z tebe, tohle není z těla, tohle ti zjevil Otec v nebesích. 1. Korinským 12:3. Nikdo nemůže říci, Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém. Nejde o to, aby jsme si uvědomili historického Ježíše, ale aby jsme si uvědomili Kyrios, vzkříšeného, živého Ježíše, Pána. A když zažijeme to, že Ježíš je Pán, tak najednou zažijeme nové uvědomění si sebe samého a také našeho poslání. A Ježíš Petrovi na jeho vyznání, Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš říká, tohle není z tebe, tohle máš z Božího ducha. A Ježíš říká, ty jsi Petr, skála, na tobě zbuduji svoji církev. Někdy potřebujeme v té naší modlé nezávislosti, špatného pojetí svobody, zaneprázdněnosti, vyčerpání a stresu zažít nejenom to, že si sedneme ke Kristových nohách, ale zažít to zjevení. Tohle se nedá pochopit logicky a nezažijeme to ani ve frmolu jako běžného dne. Ale potřebujeme vypnout a zažít znovu vzkříšeného Boha Ježíše Krista jako Pána a jeho povolání tam, kde máme stát. Protože z toho někdy pochopíme i tam, kde stát nemáme. Toto potřebuje objevit každá Marta. aby nemusela utíkat sama před sebou, sednout si u Ježíše a poslouchat. Nejenom být s Ježíšem a nejenom poslouchat. Nejenom meditovat a nejenom slyšet slova. Někdy přemýšlím nad našimi konferencemi, že oni jsou vlastně od začátku do konce, kromě krátkých písní a modliteb, jenom o slovu. A to je asi dobře. Na druhou stranu je to o tom, slovo a slovo jsou dvě věci. Slovo neznamená, že my mluvíme. Slovo znamená, že Bůh promluví do našeho života. To se někdy děje i skrze báseň, píseň, divadlo, rozhovor, svědectví, talk show, modlitby. A tak sám v životě vím, že potřebuju znovu se zastavit, ať skrze psaní nebo přírodu, ale nechat ožít vzkříšeného Krista ve svém životě, abych si uvědomil to, že on je pánem, abych si uvědomil, kým jsem já a abych věděl, k čemu mě povolává. Děkuji za pozornost.